Ρωμαίους, σελίδα 1000. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Θ, από το 14 εδάφιο, αδέλφια, μέχρι και το 16. Είναι η συνέχεια του προηγούμενου και την κάνουμε ακόμα μια φορά, ακόμα ένα μάθημα, για να ολοκληρώσουμε λίγο την έννοια αυτή της γραφής, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε περίπου πώς ο Θεός θέλει να του συμπεριφερόμαστε και πώς θέλει να στεκόμαστε απέναντί του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν στέκεσαι με σωστό τρόπο απέναντι στο Θεό, ακόμα και λάθη να έχεις κάνει, ο Θεός κάνει χάρη, έλεος, και μπορεί και σε βοηθάει για να συνεχίσεις να περπατάς μαζί του και σε δέχεται. Διαβάζουμε λοιπόν από το 14. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν? Μη γέννητο, διότι προς τον Μωυσή λέγει, θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλωτος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Και το μάθημά μας ξεκινάει με αυτή την έννοια, αδελφοί. Μήπως είναι αδικία στο Θεό? Και η απάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη μέσα στις καρδιές όλων. Γιατί το πρώτο πράγμα που εμείς κάνουμε, αδελφοί, στη ζωή μας, και είναι μεγάλο λάθος, και το λέω, θα το ξαναλέω, δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί είναι η αλήθεια, είναι ότι πολλές φορές αδικούμε το Θεό. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι χαλάει η σχέση μας όταν με κάποια πράγματα, με κάποιες συμπεριφορές, αδικείς το Θεό. Είτε με λόγια, είτε με πράξεις, είτε με ενέργειες, αδικείς το Θεό. Δεν είναι ότι αδικείς τον εαυτό σου, αδικείς κάποιον συνάνθρωπό σου ή τον πλησίον σου. Αδικείς το Θεό. Και θα έλεγε κανείς, μπορεί κάποιος να αδικήσει το Θεό, και όμως, αδελφοί, επειδή έχουμε έναν Θεό πάρα πολύ ευαίσθητο, μπορεί να είναι Θεός και να είναι παντοδύναμος, αλλά έχει συναισθήματα για μας και μας αγαπάει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ευαίσθητος στη σχέση μας. Δηλαδή παρακολουθεί τα πάντα, ακούει τα πάντα, ενδιαφέρεται για όλα, τον ενδιαφέρει τι λες, τι κάνεις, πώς του συμπεριφέρεσαι, νιώθει μέσα του λύπη, χαρά, ανάλογα με τη δική σου συμπεριφορά. Μπορεί ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου να λυπάται ή μπορεί ο Θεός να χαίρεται, ανάλογα με τη συμπεριφορά που έχουμε εμείς. Και γι' αυτό και η Γραφή λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο δια του οποίου εσφραγίστε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Δηλαδή, ποιος λυπάται όταν λυπάται το Πνεύμα το Άγιο? Ο ίδιος ο Θεός. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι το Πνεύμα του Θεού. Άρα όταν λυπάται το Πνεύμα το Άγιο, και μας το λέει ξεκάθαρα, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, ή γίνεται χαρά στον ουρανό δια έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που επιστρέφει και κάνει το θέλημα του Θεού και πάει κοντά στο Θεό, ο Θεός χαίρεται πάρα πολύ και αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα με το ότι ένας άνθρωπος κατάφερε και επέστρεψε και ήρθε στον εαυτό του και στάθηκε κοντά του και του έδειξε πόσο πολύ τον σέβεται και τον αγαπάει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, επειδή μερικές φορές υπερβάλλουμε και στη συμπεριφορά μας και στη θέση μας απέναντι στο Θεό, πρέπει να μάθουμε ότι ο Θεός παρακολουθεί με ευαισθησία όλες μας τις συμπεριφορές και δεν θα πρέπει επουδενή να αδικήσουμε το Θεό. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι όταν θέλουμε να έχουμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα μας, η Βασιλεία των Ουρανών, έχει τρία βασικά στοιχεία. Εάν δεν καταλάβουμε πώς δουλεύουν αυτά τα τρία βασικά στοιχεία, δεν θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών μέσα μας. Λέει, η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Δηλαδή, εγώ πρέπει να καταλάβω ότι μέσα μου πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, μέσα μου πρέπει να υπάρχει ειρήνη, μέσα μου πρέπει να υπάρχει χαρά δια του Πνεύματος του Αγίου. Και τι καταλαβαίνω εγώ, σαν άνθρωπος? Ότι εγώ πρέπει να έχω, να με δικαιώνει ο Θεός και να δικαιώνομαι, και εγώ πρέπει να έχω την ειρήνη, και εγώ πρέπει να έχω τη χαρά, γι' αυτό πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο. Λάθος, αδελφοί. Λάθος, γιατί αυτό είναι η μία πλευρά. Δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο για να έχω εγώ τη δικαίωση, να δικαιώνομαι εγώ ότι είμαι του Θεού και να δικαιώνομαι εγώ ότι έκανα το θέλημα του Θεού και στάθηκα στην παρουσία του Θεού, γιατί έτσι δικαιώνομαι εγώ. Η δικαιοσύνη είναι μονόπλευρη. Έχω χαρά εγώ και έχω ειρήνη εγώ, που σημαίνει τι? Είναι μονόπλευρη η σχέση. Αλλά η σχέση αυτή της βασιλείας δεν είναι μονόπλευρη. Έχουμε, αδελφοί, ένα βασιλιά. Είναι σαν να έχουμε αγνοήσει τελείως τον Κύριο που έχουμε μέσα στη ζωή μας. Δεν πρέπει, αντί να κοιτάω να δικαιωθώ μόνο εγώ, να δικαιώνω και το Θεό μέσα στη ζωή μου? Σας το είχα πει ότι η δικαιοσύνη, η ειρήνη και χαρά είναι και κάθετη και οριζόντια. Δηλαδή και ο Θεός με δικαιώνει και εγώ δικαιώνω το Θεό. Και ο Θεός μου γεμίζει χαρά την ψυχή μου και εγώ κάνω το Θεό να χαίρεται. Και ο Θεός μου φέρνει ειρήνη και εγώ ειρηνεύω με την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μου. Αυτό είναι, θα λέγαμε, αμφίδρομη σχέση. Αυτή η αμφίδρομη σχέση είναι που τον ενδιαφέρει. Γιατί? Για να μπορέσουμε να γίνουμε ένα. Τα δικά μου συναισθήματα να είναι και τα συναισθήματα του Θεού. Τα συναισθήματα του Θεού, τα σπλάγνα του Θεού, αυτά που νιώθει ο Θεός να είναι και δικά μου. Δηλαδή να είμαστε τόσο ενωμένοι σε αυτά που καταλαβαίνουμε, νιώθουμε και συγκοινωνούμε με το Θεό, ώστε ό,τι νιώθει ο Θεός να το νιώθω κι εγώ και ό,τι νιώθω εγώ να το νιώθει και ο Θεός. Χαίρομαι εγώ να χαίρεται ο Θεός. Λυπάμαι εγώ να λυπάται και ο Θεός. Στεναχωριέται ο Θεός να στεναχωριέμαι κι εγώ. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η σχέση, η ενότητα, την οποία πρέπει να την κρατήσουμε άρρηκτη, αδελφοί. Δηλαδή δεν πρέπει να διαραγεί αυτή η σχέση. Και αυτή η σχέση διαρρήγνεται γιατί υπάρχει μια, θα λέγαμε, κακή νοοτροπία στον άνθρωπο, ότι κοιτάει μόνο τη δική του πλευρά. Ο άνθρωπος έχει ένα υπέρμετρο εγωισμό και κοιτάει μόνο τη δική του πλευρά. Κοιτάει μόνο αν κάποιος τον έχει δικαιώσει, μόνο αν έχει αυτός χαρά, περνάει καλά, μόνο αν έχει ειρήνη αυτός περνάει καλά και η βασιλεία των ουρανών στη ζωή του είναι μόνο όταν αυτός απολαμβάνει. Όταν ο Θεός δεν απολαμβάνει, δηλαδή έχουμε υπολογίσει τι κάνουμε στο Θεό μερικές φορές. Εδώ έρχεται το μάθημα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος στην ερώτηση μήπως υπάρχει αδικία στο Θεό. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει επουδενή αδικία. Δηλαδή μέσα στο μυαλό μας δεν πρέπει να υπάρχει η έννοια του ότι ο Θεός μας αδίκησε, ο Θεός δεν είναι καλός, ο Θεός δεν μας προσέχει, ο Θεός δεν ενδιαφέρεται. Όλες αυτές οι σκέψεις, τα λόγια, οι συμπεριφορές, οι κουβέντες που κάνουμε μεταξύ μας πολλές φορές ακούγονται από τον ίδιο το Θεό. Γιατί ειδικά στο λαό το δικό του που ονομάζεται το όνομά του, ο Θεός, αδελφοί, παρακολουθεί τα πάντα. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο. Τους ανθρώπους του κόσμου τους βλέπει από μακριά. Τους δικούς του όμως τους πλησιάζει. Πλησιάζει και ακούει. Αφουγκράζεται τις ανάγκες τους, τις προσευχές τους. Δεν είναι μακριά ένας μακρόθεν Θεός, είναι εγκύθεν Θεός σε μας. Μακρόθεν Θεός είναι σε αυτόν που είναι μέσα στην αμαρτία και δεν τον ενδιαφέρει να επικοινωνήσει με τον Θεό. Τον κοιτάει από μακριά. Αν τον φωνάξει, Θεέ μου, μπορείς να με βοηθήσεις. Κάνει μια κίνηση ο Θεός και πάει προς αυτόν. Αλλά όμως, στον άνθρωπο το δικό του που ήδη τον επικαλείται, ονομάζει το όνομά του στη ζωή του, εγώ είμαι του Κυρίου, εγώ είμαι του Χριστού, ο Ιησούς Χριστός τι είναι, μακριά ή κοντά? Αδελφοί, όταν ερχόμαστε εδώ και είμαστε δύο ή τρεις συνηγμένοι, ο Χριστός είναι μακριά ή είναι κοντά? Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, πού είναι ο Χριστός? Εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Άρα λοιπόν ακούει τις ανάγκες μας, ακούει τις προσευχές μας, κοιτάει τι του λέμε, κοιτάει, τα παρακολουθεί όλα σαν να είναι η παρέα μας. Και όχι μόνο αυτό, όταν σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά δίπλα σου, είναι μέσα σου. Και έρχεται και παρακολουθεί και τι συμβαίνει στη σκέψη σου, στο μυαλό σου, σε ενημερώνει, σε βοηθάει. Θα μου πεις ο Θεός δεν το παρακολουθεί έτσι κι αλλιώς? Ναι, αλλά δεν μπορείς εσύ χωρίς να έχεις τη δυνατότητα επικοινωνίας να καταλάβεις τι θα ήθελε ο Θεός. Έπρεπε να ακούς μια φωνή μακρόθεν που να λέει Βασίλη, αυτό να κάνεις και να καταλαβαίνεις. Όταν όμως έχεις το Πνεύμα το Άγιο, ακούς μια φωνούλα μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο μυαλό σου, σου μιλάει και σου λέει από εδώ θα πας, από εκεί θα πας, εκείνο θα κάνεις, το άλλο θα κάνεις. Και λες τώρα, όντως ο Θεός συνεργάζεται με αυτόν τον τρόπο για να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξεπεράσει τα εμπόδια του, να ξεπεράσει τις δυσκολίες του? Ναι, αδελφοί. Και αυτό το λέω σαν ένα, έτσι θα λέγα, μακροσκελή πρόλογο για τον Θεό, γιατί δεν θέλουμε να τον αδικήσουμε επουδενή το Θεό. Η ερώτηση είναι, υπάρχει αδικία στο Θεό? Και εμείς πρέπει να απαντάμε όχι, αδελφοί. Μη γέννητο. Μη γέννητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συμβαίνει, δεν συμβαίνει, μη γέννητο. Δεν γίνεται να υπάρχει. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο και πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός δεν μας αδικεί και δεν θα μας αδικήσει ποτέ. Είναι σαν να έρχεται το παιδί σου και να σου λέει μπαμπά είσαι άδικος. Στο έχει πει ποτέ? Μαμά είσαι άδικη. Νιώθεις καλά? Εμείς είμαστε άδικοι. Εάν λέει τους πατέρες μας τους υπακούαμε που είναι άνθρωποι και είναι άδικοι, πόσο μάλλον λέει το Θεό που ενδιαφέρεται για μας και μας αγαπάει και ενδιαφέρεται να γίνει το θέλημά του μέσα στη ζωή μας για το καλό μας. όχι για το κακό μας, για το καλό μας. Και θα ήθελα σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του μαθήματος, αδελφοί, να δούμε τι είναι αυτό που ενοχλεί το Θεό. Δηλαδή είναι μερικές συμπεριφορές που τον ενοχλούν το Θεό και τις εκφράζει ο Θεός και μ' αρέσει ο Θεός μας, αδελφοί. Μ' αρέσει αυτός ο Θεός ο οποίος εκφράζεται με συνέστημα και εκφράζεται με πόνο και με ανάγκη, και δεν είναι ένας Θεός ο οποίος θα κατέβει από τον ουρανό, θα ρίξει τη φωτιά, θα σε κάψει και θα τελειώσει. Μπορεί να είναι πυρ καταναλύσκων, αλλά ο Θεός είναι και αγαθός. Και μπορεί να είναι και αγαθός, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Δηλαδή έχει και τις δύο πλευρές, θα μπορούσε να τα κάνει και τα δύο. Είναι όπως ο Απόστολος Παύλος λέει σε μια επιστολή του, τι θέλετε λέει να έρθω, με ράβδο ή να έρθω με καλό τρόπο και γλυκό τρόπο. Δηλαδή μπορώ να έρθω και με μάλωμα, μπορώ να έρθω και με καλό τρόπο και με ένα γλυκό τρόπο. Με τι θέλετε να έρθω, να σας μαλώσω ή να σας μιλήσω καλά? Όχι, να μας μιλήσει καλά. Εντάξει, άμα θες να σου μιλήσω καλά, θα σου μιλήσω καλά, δεν θα σε μαλώσω. Αλλά μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός? Μπορεί. Δεν το κάνει, δεν το κάνει, αδελφοί. Γιατί καταλαβαίνει ότι εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε συνέστηση μερικές φορές της δικής μας θέσης και της θέσης του Θεού. Δηλαδή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Και γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Δηλαδή όταν καταλαβαίνει ότι δεν έχουμε το μυαλό, τη συνέστηση, την ευσέβεια, τον τρόπο να σκεφτούμε σωστά, θα λέγαμε, ξεπερνάμε τον εαυτό μας και ξεπερνάμε και τη σχέση μας με το Θεό, ενοχλούμαστε. Είναι σαν ένα κακομαθημένο παιδί που προσπαθεί ένας γονιός να το ξαναφέρει κοντά του. Κάνει πείσματα, αμαλώνει, γκρινιάζει, κλείνεται στο δωμάτιό του. Είναι κακό, πάει μετά ο μπαμπάς, η μαμά, παιδί μου, ξέρω εγώ, βγες έξω, σου έχω ετοιμάσει φαΐ. Δεν θέλω, δεν πεινάω. Σου έχω παραγγείλει πίτσα. Δεν θέλω, δεν πεινάω. Είναι με μανιτάρια. Ναι, τώρα πεινάω. Τη βάζει την πίτσα μέσα. Γιατί τσακωνόντουσαν, αλλά του άρεσε η πίτσα με τα μανιτάρια. Και κάνεις την προσπάθεια να πλησιάσεις. Κάνεις την προσπάθεια να έρθεις. Και διαβάζουμε εδώ, αδελφοί, τα παράπονα μερικές φορές του Θεού, που καλά που τα λέει και ο Λόγος του Θεού, γιατί αν δεν τα έλεγε ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, θα ήμασταν, πώς να το πω, άσχετοι, και το λέω έτσι με αυτή τη λέξη, άσχετοι με την καρδιά του Θεού. Δηλαδή δεν θα είχαμε καμία σχέση, δεν θα επικοινωνούσαμε, δεν θα ξέραμε τι σκέφτεται ο Θεός. Θα μου πεις, την Παλαιά Διαθήκη που οι άνθρωποι δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιο, πώς καταλαβαίναν την καρδιά του Θεού? Πήγαινε ο Θεός, έστελνε ένα προφήτη και τους έλεγε τι έχει μέσα του, το παράπονό του. Τους έλεγε το παράπονό του με ένα προφήτη. Εμείς τώρα έχουμε ένα προνόμιο, αδελφοί, να ξέρουμε τα του Θεού χαριστέντα εις εμάς, αλλά και το τι υπάρχει μέσα στο Θεό δια του Πνεύματος του Αγίου. Καταλαβαίνεις τι νιώθει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου, επικοινωνείς μαζί του. Και αυτό είναι ένα προνόμιο που έχει ο άνθρωπος που λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του. Δεν είναι απλά να μιλάω γλώσσες ή να ξέρω 10 γλώσσες, 15 γλώσσες και να τις λέω στην προσευχή μου. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι να λέω μια προφητεία μία στο τόσο. Είναι ότι μπορώ και έχω επικοινωνία με αυτό το ζωντανό Θεό και καταλαβαίνω τι είναι τα εντός του Θεού, δηλαδή τι κουβαλάει μέσα του. Τι νοιάζεται για μένα, πώς σκέφτεται για μένα, τι θέλει από μένα, τι πρέπει να κάνω για αυτόν και τι κάνει αυτός για μένα. Αυτή είναι μια αμφίδρομη επικοινωνία. Και έρχεται λοιπόν στον προφήτη Ισαΐα της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι μιλάει ο Θεός στους ανθρώπους εκείνους, και διαβάζω λίγο από το 21 και μετά στο 25. Δεν εγνωρίσατε, δεν ακούσατε, διαβάζω από την 650 σελίδα του Ισαΐα, κεφάλαιο μη, το λέω απλά, όχι για να ανοίξετε για να το γράψει, στο 21. Δεν εγνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης ότι αυτός είναι ο καθήμενος επί το γύρο της γης? Δηλαδή είναι ένας μεγάλος Θεός, δεν το ακούσατε ποτέ, δεν μπήκε στο μυαλό σας ότι αυτός είναι ο καθήμενος επί το γύρο της γης? Οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες, ο εκτείνων τους ουρανούς ως καταπέτασμα, ο εξαπλώνεται. Δηλαδή μιλάει για ένα Θεό φοβερό, ένα Θεό, δεν το ακούσατε λέει. Και λέει στο 25, με τι να λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει? Δηλαδή πως θα με παρομοιάσετε με κάποιο είδωλο? Με ποιον θα με εξομοιώσετε? Το λέει ο Θεός στους ανθρώπους, αδελφοί. Στέλνει τον προφήτη του να τους μιλήσει και να τους πει το παράπονό του. Ένας Θεός ο οποίος κάθεται λέει στο γύρο της γης, έχει φτιάξει τη γη και τα άστρα και κάθεται και ασχολείται γιατί εμείς του είπαμε ότι δεν είναι καλός Θεός. Γιατί μου είπες ότι δεν είμαι καλός Θεός? Γιατί δεν με αγαπάς? Μα ο Θεός ασχολείται με το αν εγώ του είπα ότι δεν είναι δίκαιος, δεν είναι καλός, δεν είναι... Ναι αδελφοί, ασχολείται. Δηλαδή αν το συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός παραπονιέται γιατί δεν έχουμε καλή άποψη, καλή αντίληψη, λέμε πράγματα εναντίον του και τον αδικούμε το Θεό, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε αυτή τη βασιλεία της χαράς, της ειρήνης, της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή μας, όταν τον ίδιο το βασιλέα τον κακολογούμε εμείς οι ίδιοι? Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά με τον δούλο τον κακό, τον κακότροπο θα έλεγα, που του λέει του κυρίου του: ξέρω ότι είσαι άδικος, ξέρω ότι είσαι κακός, ζητάς από εκεί που δεν έλαβες, το ξέρω, τα ξέρω όλα αυτά για σένα. Τον κακολόγησε αδελφοί, του είπε κακά πράγματα, του λέει δεν δουλεύω για σένα, το έβαλα το τιμνά, λέει, που μου έδωσε στο μαντίλι και την έχωσα, γιατί ξέρω ότι θα μου ζητήσεις να σου αποδώσω αυτά που δεν δούλεψες και θα δουλεύω εγώ για σένα και θα τα παίρνεις εσύ. Μα αυτό είναι που ήθελε ο Θεός? Αυτό είναι που ζητούσε? Έναν άνθρωπο να του σκέφτεται ότι δεν είναι καλός, δεν είναι δίκαιος, δεν είναι σωστός, δεν τα κάνει καλά και δεν χρειάζεται να ασχολούμε με αυτόν τον Κύριο? Αυτή είναι η νοοτροπία που θέλει ο Θεός για τα παιδιά του? Ή ζήταγε τουλάχιστον κάνε 2, κάνε 5, κάνε 10, κάνε κάτι ό,τι μπορείς για να μου δείξεις ότι ενδιαφέρεσαι για μένα, ότι με αγαπάς, ότι θες να ασχοληθείς με αυτό που σου έχω πει να κάνεις? Κάνε κάτι, έστω και το μικρό. Γιατί αν δεν το κάνεις το κάτι και πεις δεν κάνω τίποτα, τότε γίνεσαι ένας κακός δούλος ο οποίος κακολογεί το αφεντικό του, και όταν θα έρθει η ώρα θα πει το αφεντικό του: τι δουλειά έχω εγώ μαζί σου? Εσύ δεν με θέλεις, άρα δεν σε θέλω κι εγώ. Εσύ δεν ασχολείσαι μαζί μου, άρα δεν ασχολούμαι κι εγώ. Εσύ δεν κάνεις τίποτα για μένα, άρα δεν κάνω κι εγώ τίποτα για σένα. Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, ένα επακόλουθο της δικής μας τάσης. Γιατί λοιπόν ο Παύλος ζητάει από τα παιδιά του Θεού στην Καινή Διαθήκη να μην αδικούμε το Θεό μέσα στην καρδιά μας και να λέμε πάντα μη γέννητο, μη γέννητο, δεν είναι άδικος ο Θεός? Γιατί αδελφοί δεν μας συμφέρει εμάς. Δεν μας συμφέρει η νοοτροπία αυτή να την κουβαλάμε μέσα στη ζωή μας, γιατί τα αποτελέσματα θα τα δούμε μπροστά μας. Γιατί τα αποτελέσματα, εκ του αποτελέσματος φαίνεται η στάση και η συμπεριφορά η άδικη απέναντι στο Θεό. Και έρχεται λοιπόν ο προφήτης και λέει: με τίνα, ο Θεός το λέει διαμέσου του προφήτη, θα με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί. Γιατί βάζετε άλλους στη θέση τη δική μου? Πώς με εξισώνετε με έναν άλλον? Δηλαδή δεν αδικείται ο Θεός όταν τον εξισώνεις με κάτι κατώτερο? Πώς να το πω, για να το συγκρίνουμε, δηλαδή έχεις τον βασιλιά και αντί να πας στο βασιλιά και να δώσεις την τιμή που του αρμόζει, του μιλάς σαν να είναι ο φίλος σου: ο Μίτσο, τι έγινε, πώς πάμε, Παυλή, τάκ, και να του χώσεις και μια σφαλιάρα στην πλάτη. Εάν το δούνε οι σωματοφύλακες θα σκόψουν το χέρι. Αυτός στέκεται σούζα μπροστά στο βασιλιά. Δεν μπορείς να πας εσύ να του βαράς την πλάτη και να του λες τι κάνεις βασιλιά τάδε. Δεν έχεις το δικαίωμα. Και αυτό γιατί? Γιατί πρέπει να καταλάβει ο καθένας τη θέση του που έχει απέναντι στο Θεό. Ο ίδιος ο γιος του λέει έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε και έγινε αίτιος σωτηρίας εις πάντας τους πιστεύοντας σε αυτόν. Δηλαδή του έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα λόγω της ευσέβειάς του, λόγω της στάσης του, της συμπεριφοράς του, των λόγων του, να μπορέσει να έχει εξουσία πάνω σε όλα. Σου λέει αυτό το παιδί με τιμάει. Αυτό το παιδί δεν είπε ποτέ κακή κουβέντα για μένα. Πάντα είναι με το σεις και με το σας, πατέρα και πατέρα, βοήθησέ με πατέρα, εγώ θα κάνω για σένα πατέρα, πατέρα με ανεβάζει, πατέρα με κατεβάζει, όλοι οι άλλοι με εξισώνουν με άλλους βασιλιάδες. Και αυτός ο Θεός τι είναι? Υπάρχουν και άλλοι θεοί. Μα δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Ξέρετε αδελφοί, όλος ο κόσμος γύρω γύρω δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό, δεν πιστεύει καν στον Ιησού Χριστό. Πιστεύουν σε είδωλα, στα δέντρα, πιστεύουν στη γιόγκα, πιστεύουν στην μετεσάρκωση, πιστεύουν, αγνοούν τελείως την ύπαρξη του Θεού και τον συγκρίνουν με κάτι άλλο. Δηλαδή συγκρίνουν το Γιο του Θεού τον Ιησού με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο Βούδας, ας πούμε, με έναν Μωάμεθ. Το συγκρίνουν. Και όχι μόνο το συγκρίνουν, το κάνουν και ανώτερο εκείνον. Και έρχεται ο Θεός και λέει, είναι δυνατόν, λέει, να το κάνετε εσείς, οι άλλοι το κάνουν. Εσείς μπορείτε να το κάνετε, τους λέει, όχι, γιατί το κάνετε. Και στον Ισαΐα λοιπόν παραπονιέται ο Θεός και λέει ο Άγιος, ο Θεός το λέει, σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δέτε ποιος τα έκανε όλα αυτά, ποιος τα επίησε. Ο εξάγοντο στράτευμα αυτών καταριθμών ονομαστεί καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσία, δεν λείπει ουδέν. Γιατί λοιπόν λες, γιατί και ρωτάει, μα Κύριε εμείς δεν σε προσβάλαμε ποτέ. Ναι, να σου πω τι λες. Γιατί λοιπόν λες και λαλείς, η οδός μου είναι και κρυμμένη από το Κυρίο. Αυτός ο Θεός λοιπόν με αυτόν τον τρόπο αδικεί στο Θεό. Και καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε ότι τον αδικούμε. Και μπορεί να σου λέει κάποιος μερικά λόγια και το απαντάς, με αδικείς τώρα. Τώρα με αδικείς. Αυτό έρχεται και λέει ο Θεός στους ανθρώπους του δια του προφήτη και λέει τώρα με αδικείς. Δηλαδή εγώ που είμαι μεγάλος Θεός και ξέρω τα πάντα και ασχολούμαι με όλα, έρχεσαι και μου λες ότι δεν ενδιαφέρομαι. Είναι σαν να μου λες ότι εγώ δεν δίνω σημασία, έχω κάνει κάτι και το έχω παρατήσει, δεν είμαι άξιος να ασχοληθώ με τα πράγματα που έχω δημιουργήσει, εσύ είσαι πιο άξιος, τα κάνεις καλύτερα και εγώ που είμαι Θεός δεν κάνω τίποτα. Με αδικείς, του λέει, αδική, με αδικείς. Αυτό τους λέει εδώ πέρα και λέει, πώς λέτε, λέει, ότι η οδός μου είναι και κρυμμένη από το Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό το Θεό μου. Πώς το λες? Δηλαδή πώς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να βγάλεις αυτό το συμπέρασμα? Γι' αυτό, αδελφοί, είπαμε, είναι αδικία στο Θεό, μη γέννητο. Όταν λοιπόν λέμε κάποια πράγματα για το Θεό, ο Θεός στεναχωριέται. Θα μου πεις, πού τ' άκουσε? Α, πού τ' άκουσες, Κύριε, και έστειλε στον Ισαΐα και έρχεται και μας μαλώνει. Δεν σας μαλώνει, σας λέει ότι εγώ στεναχωρήθηκα που είπατε ότι εγώ σας παραμελώ, δεν είμαι μαζί σας, δεν σας ακούω, δεν ενδιαφέρομαι. Δεν μ' αγαπάει ο πατέρας μου, δεν μ' αγαπάει η μάνα μου. Θα σκοθώ να φύγω από το σπίτι, δεν ενδιαφέρεται για μένα. Πώς δεν αγαπάει? Αγαπάει και παραγαπάει. Αυτό τους λέει, σας αγαπάω και σας παραγαπάω. Πού είναι το έγγραφο διαζυγίου που έδωσα, λέει, στη μητέρα σας, τους είπε κάποια στιγμή? Δηλαδή χωρίσαμε, δεν είστε παιδιά μου, δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί σας. Δώστε μου το χαρτί που έχω χωρίσει με τη μητέρα σας και δεν σας θέλω για παιδιά μου. Γιατί το λέτε αυτό, τους λέει. Και το έστελνε με τους προφήτες, αδελφοί, και τους ενημέρωνε ότι μη λέτε πράγματα, εγώ τα ακούω. Τα ακούω και στεναχωριέμαι. Μη λες πράγματα σε έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου, σε έναν αδελφό σου, σε έναν άνθρωπο που είναι έξω. Τι κάνει τώρα ο Θεός, και ο Θεός μας έχει παρατήσει, και αυτός ο Θεός. Αμάν αυτός ο Θεός. Ξέρετε, τα ακούω και χαλιέμαι εγώ σαν άνθρωπος. Ακούω χριστιανούς που λένε ο Θεός δεν κάνει τίποτα, ο Θεός δεν ασχολείται μαζί μου, και στεναχωριέμαι. Θα μου πεις, ο Θεός στεναχωριέται πιο πολύ? Δεν ξέρω πόσο στεναχωριέται, αλλά αφού στεναχωριέμαι εγώ που λένε για το Θεό άδικα πράγματα, τον αδικούν το Θεό, φανταστείτε ο ίδιος ο Θεός αν αδικείται. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται και λέει σε έναν προφήτη, στον Ιζεκίλ, στέλνει τον Ιζεκίλ και τους λέει μια άλλη ιστορία. Τους λέει λοιπόν στη σελίδα 743 στο κεφάλαιο ΙΒ και λέει, και στο 21, και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, τι σ' αυτή η παροιμία την οποία έχετε εν τη γη Ισραήλ?» Ακούει και τις παροιμίες. Ήρθε, λέει, ο Θεός και μου είπε, τι είναι αυτή η παροιμία, λέει, που έχετε εκεί στην πατρίδα, στο Ισραήλ? Κύριε, άκουσες τι παροιμίες λέμε? Τι να σας πω, λέει, αφού τα ακούω όλα, τέλος πάντων πες μου, τι είναι αυτή η παροιμία? Και τι είναι η παροιμία, Κύριε? Να, λέει, λένε, οι μέρες μακρύνονται και πάσα όραση σε χάθη. Το κάναν παροιμία, αδελφοί. Δηλαδή το λέγανε σαν να ήταν δεδομένο. Οι μέρες μακρύνονται και πάσα όραση σε χάθη. Ποιος άλλος το λέει αυτό στην Καινή Διαθήκη? Ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, όταν λέει ότι αυτοί που κοροϊδεύουν το Θεό, λέει, τόσα χρόνια περάσανε και ο Θεός δεν έκανε τίποτα. Περιμένετε την αρπαγή, σιγά μην έρθει η αρπαγή. Τόσο καιρό λέμε η αρπαγή, και δεν έρχεται η αρπαγή. Σιγά μην έρθει η αρπαγή. Ή τόσο καιρό λέμε θα μας ευλογήσει ο Θεός και δεν έρχεται η ευλογία. Σιγά μην μας ευλογήσει ο Θεός. Αυτό έγινε παροιμία, αδελφοί. Με τα χρόνια αυτό έγινε κοροϊδία. Ένας που αμφιβάλλει για το αν ο Θεός αυτά που έχει υποσχεθεί θα τα εκτελέσει, το κάνει παροιμία, γελάει. Αρπαγή. Τι είπες, αρπαγή? Γελάνε. και γελάνε με κακό τρόπο ότι ο Θεός δεν τα κάνει αυτά που λέει. Και έρχεται ο Θεός στον προφήτη και του λέει, τι είναι αυτή η παροιμία που λένε οι ημέρες μακρύνονται? Γιατί το λένε οι ημέρες μακρύνονται? Να, πέρασε ο καιρός και δεν έγινε τίποτα. Μας είπε ο Θεός ότι θα κάνει αυτό και δεν το έκανε. Και πάσα όρασης εχάθη. Και αυτοί το έχουν πάει στο άκρο. Τι σημαίνει η όραση εχάθη? Σημαίνει ότι δεν πρόκειται να εκπληρωθεί ποτέ. Δεν σημαίνει ότι δεν θα εκπληρωθεί στις μέρες τους. Ότι έχει τελειώσει αυτά που έλεγε ο προφήτης, τελειώσανε. Αυτά που προφήτευε ο άνθρωπος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, εχάθηκε. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Και ο Θεός έρχεται και του λέει, γιατί τα λένε αυτά, λέει. Γιατί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να τα πούνε. Είπε δε τούτο προς αυτούς. Πήγαινε πες τους. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Αυτό λέει ο Κύριος ο Θεός. Ο Θεός που είναι Κύριος. Θα κάνω την παροιμία αυτή να πάψει. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων μεταφέρεται η αδικία απέναντι στο πρόσωπο του Θεού, δεν, ο Θεός δεν ασχολείται, ο Θεός δεν ενδιαφέρεται, ο Θεός δεν είναι δυνατός, ο Θεός δεν θα κάνει τίποτα, ο Θεός μας έχει καταλήψει, ο Θεός μας έχει... Είναι αδικία απέναντι στο Θεό. Λέει ο Θεός, εγώ λέει θα έρθω κάποια στιγμή, την ώρα που δεν περιμένουν, και θα την κάνω αυτή την παροιμία να πάψει. Ότι η όραση σε χάθη, θα καταλάβουν ότι η όραση δεν εχάθη, αλλά η όραση θα εκπληρωθεί στον καιρό αυτή. Έτσι λέει ο προφήτης. Δηλαδή θα έρθει η ώρα που θα εκπληρωθεί αυτό που λέω, αλλά όπως έλεγε ο προφήτης στον άρχοντα του Ισραήλ, που βοήθαγε εκεί το στρατηγό, που του λέει, θα αύριο λέει τη μέρα αυτή θα ένα γομόρ κριθείς θα πουλιέται πάμφθινα, και του λέει και παράθυρα να ανοίξει τον ουρανό, λέει σιγά μην πουλιέται τόσο φτηνά το στάρι και το κριθάρι. Του λέει θα το δεις, αλλά δεν θα φας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν εμπιστεύεται το Θεό, μπορεί να έρθει η ώρα που θα δει αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει, δεν θα γίνει, δεν πρόκειται να εξελιχθεί, και δεν θα μπορέσει να τα απολαύσει. Αυτός είναι ο λόγος εδώ του Θεού. Και λέει, γιατί τι λένε αυτή την παροιμία? Πλησιάζουν οι μέρες, η εκπλήρωση πάσης οράσεως. Εγώ κανονίζω το πότε θα γίνει η εκπλήρωση κάθε όρασης. Δεν χαθήκαν οι οράσεις, εκπληρώνονται στον καιρό τους. Δεν πρόκειται να σου πω εσένα τι θα κάνω και πότε θα το κάνω. Εδώ ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός απάντησε τους χρόνους και τους καιρούς, δεν τους ξέρω ούτε εγώ, αλλά τους ξέρει μόνο ο Πατέρας. Σε σένα θα το πει, σε μένα θα το πει. Και καλά κάνει, αδελφοί. Γιατί είναι ο Θεός. Αλλά το θέμα είναι ότι στεναχωριέται ο Θεός. Και δεν είναι μόνο αυτή η παροιμία. Έχουν και άλλη μία παροιμία που λέγανε οι άνθρωποι αυτοί στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, στη σελίδα 749. Και έγινε λόγος, λέει, Κυρίου προς εμέ, τι εννοείτε εσείς οι παροιμιαζόμενοι? Όλο παροιμίες ήταν. Όλο παροιμίες, γιατί κοροϊδεύαν το Θεό. Δηλαδή φτάσαν σε ένα σημείο οι άνθρωποι να τον κάνουν το Θεό, να τον αδικήσουν τόσο πολύ και να τον κάνουν παροιμία. Με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή μεταφέραν έναν Θεό ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Δεν ασχολείται με τίποτα, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Δεν είναι ποτέ παρόν, μας έχει αφήσει, μας έχει καταλήψει. Και εμείς είμαστε έρμεο της μοίρας μας και θα αποφασίσουμε μόνοι μας για τη ζωή μας. Τον αδικούν το Θεό. Και λέει ο Θεός, πήγαινε πες τους, λέει, τι είναι αυτό που παροιμιάζονται στην παροιμία ταύτη περί της γης του Ισραήλ λέγοντες, οι πατέρες έφαγαν όμφακα, οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Δηλαδή οι μπαμπάδες, οι γονείς φάγανε ξινό και τα δόντια των παιδιών μουδιάσανε. Τι είναι αυτή η παροιμία? Γιατί τη λένε αυτή την παροιμία? Δεν ρωτάει γιατί δεν ξέρει. Ρωτάει γιατί έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να λένε αυτή την παροιμία. Είναι σαν να λέμε ότι αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα, και ότι ο Θεός είναι άδικος, γιατί εγώ είμαι το παιδί του πατέρα μου, αλλά την πληρώνω κι εγώ. Γιατί Θεέ μου να την πληρώσω κι εγώ? Ο μπαμπάς μου έκανε το πρόβλημα, εγώ γιατί να την πληρώσω? Με αδικείς. Όταν λοιπόν λες στο Θεό ότι τον αδικείς, σε αδικεί, τότε έρχεται η στάση σου απέναντι στο Θεό να δείξει ότι ο Θεός είναι άδικος. Όταν του λες με αδικείς, του λες ότι είσαι άδικος. Αυτό του λες. Όταν λοιπόν κάνουμε παροιμία ότι οι πατέρες έφαγαν όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν, θεωρούν ότι ο Θεός είναι άδικος. Γιατί και το παιδί να είναι δίκαιο, θα τον τιμωρήσει ο Θεός, έτσι κι αλλιώς. Και λέει ο Θεός, εγώ θα λέω ότι ναι, λέω, και θα εκτηρήσω ό,τι να εκτήρω. Βλέπω τις καρδιές των ανθρώπων, τους λέει. Θα κάνω έλεος, εκτιρμούς. Θα μπορέσω να κάνω το θέλημά μου μέσα σε καρδιές οι οποίες θέλουν να γίνει το θέλημά μου. Όταν λοιπόν πάνε οι άνθρωποι και λένε την παροιμία αυτή, απαντάει ο Θεός πάνω σε αυτή την παροιμία και τι να πω, ξέρω, δεν έχει άλλα προβλήματα. Έχει δισεκατομμύρια ανθρώπους να ασχολούνται μαζί του. Βοήθησέ με σε αυτό, δώσε μου να φάω, δώσε μου να πιω, ρίξε νερό, ρίξε βροχή, άνοιξε τον ήλιο, κλείσε τον ήλιο, δώσε φως στη σελήνη να περπατήσω το βράδυ. Όλοι οι άνθρωποι παρακαλάνε έναν Θεό που είναι ψηλά στον ουρανό να τους βοηθήσει για τις ανάγκες τους και να καλύψουν τις ανάγκες τους. Τον άρτον ημών των επίουσων. Αυτό είναι που πάνε δισεκατομμύρια άνθρωποι στο Θεό. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ άκουσα μια παροιμία που λέγατε, μα Θεέ μου, με αυτό ασχολείσαι. Στεναχωρήθηκες που είπαν οι άνθρωποι, οι πατέρες έφαγαν όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Ναι, λέει, στεναχωρήθηκα. Γιατί με αδικούν τα παιδιά μου. Στεναχωρήθηκα γιατί νιώθω ότι με αδικήσαν τα παιδιά μου. Ότι θεωρούν ότι εγώ είμαι ένας άδικος Θεός. Ότι δεν έχω δικαιοσύνη μέσα μου και ότι θα τους κρίνω ένα δίκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους κρίνω ένα δίκο. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ δεν ήρθα, λέει, να σας κρίνω. Υπάρχει ο κρίνων. Ο λόγος τον οποίο ελάλησα, αυτός θα σας κρίνει εκείνη την ημέρα. Και γι' αυτό, μαζί με το λόγο που λάλησε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα μας κρίνει, θα κριθούμε και με τα ίδια μας τα λόγια. Θα κριθείτε για πάντα αργό λόγο τον οποίο ελαλήσατε μπροστά στο Θεό. Δηλαδή, κάθε τι το οποίο είπαμε, σκεφτήκαμε και το εκφράσαμε μεγαλοφόνος και δεν το διορθώσαμε και επηρεάσαμε και ανθρώπους γύρω μας, αυτό είναι, θα λέγαμε, αιτία για να μας κρίνει ο Θεός με τα λόγια μας. Εκ των λόγων σου θα κριθείς. Αυτά που λες, αυτά που εκφράζεις θα είναι που θα σε κρίνουν. Θα μου πεις, άμα τα σκέφτομαι, άμα τα σκέφτεσαι, τη γλιτώνεις. Γιατί το πρόβλημα είναι όταν το βγάζεις από το στόμα σου. Το πρόβλημα είναι ότι επηρεάζεις όταν το βγάζεις από το στόμα σου κόσμο. Σκέψου το. Θα μολύνεις το μυαλό σου. Θα στεναχωρήσεις τα νεύρα σου. Θα πάθεις πίεση. Θα σου ανέβει πίεση. Θα πάθεις ψυχολογικά. Γιατί τα σκέφτεσαι, δεν τα εκφράζεις. Και κάνει ένα μπουμ κάποια στιγμή μέσα αυτό το πράγμα. Είναι σαν μια βόμβα, έκρηξη. Και οπ, τεντώνεις. Θα μου πεις, μπορώ να βρω ένα τρόπο διαφυγής. Εμείς έχουμε δύο βασικούς τρόπους διαφυγής. Ο πρώτος τρόπος είναι, μπορώ να εξομολογούμε σε κάποιον άνθρωπο, αλλά και ο δεύτερος, ο καλύτερος τρόπος, μπορούμε να εξομολογούμαστε μπροστά στο Θεό. Δηλαδή, έχω τη δυνατότητα να βρω έναν άνθρωπο που να μπορεί να μ' ακούσει, γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να μου λύσει το πρόβλημα, χρειάζεται να μ' ακούσει. Απλά να τα βγάλω, να μ' ακούσει, να φύγουν από πάνω μου και να ηρεμήσω. Και αυτό κυρίως το κάνουν εκεί. Θα το έλεγα οι γυναίκες, δεν τις αδικώ, αλλά πιο πολλοί γυναίκες θέλουν να μιλάνε, να τα λένε. Οι άντρες, όταν σου λέει κάποιος, θέλει να το λύνει το πρόβλημα. Ο άντρας έχει μια άλλη νοοτροπία. Και γι' αυτό συνήθως, όταν δεν έχει λύση, δεν το λέει, δεν το συζητάει. Δεν το συζητάει για να το συζητάει. Η γυναίκα το συζητάει για να το συζητάει, να της βγει από μέσα της. Αλλά ο άντρας, επειδή είναι αυτός που σκέφτεται πώς να το λύσω και τι πρέπει να κάνω, όταν κάποιος του λέει κάτι, πάει να το λύσει. Και εκεί, άμα δεν έχει λύση, δεν κάθεται. Πρώτα το σκέφτεται και μετά κάνει την απόφασή του πώς θα το διαχειριστεί. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει, γιατί το κάνετε, τους λέει αυτό. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός. Δεν θέλετε πλέον παροιμία στην την παροιμία ταύτη εν του Ισραήλ. Ιδού, πάσε ψυχέ είναι εμού, όλοι είστε δικοί μου, όσοι η ψυχή του πατέρα, ούτε και η ψυχή του Υιού είναι εμού, η ψυχή, η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Και έρχεται να τους απαντήσει. Πού ήσουν τόσο καιρό και δεν μας απαντούσες και το κάναμε παροιμία? Γιατί για να γίνει κάτι παροιμία, αδελφοί, πάει από στόμα σε στόμα. Πάει από γενιά σε γενιά. Εμείς ξέρουμε τις παροιμίες που μάθαμε από τον μπαμπά, τον παππού, τη γιαγιά. Τις παροιμίες αυτές. Για να γίνει κάτι παροιμία, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Πού ήσουν, Θεέ, στην πρώτη γενιά? Γιατί ήρθε στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη και λες έγινε παροιμία και πας να με το διορθώσεις? Γιατί περίμενα να δω τι στάση κρατάτε απέναντί μου. Περίμενα να δω πώς θα εξελιχθεί. Αλλά κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο οι πατέρες, είναι και τα παιδιά που το δεχτήκανε. Είναι και τα εγγόνια που το δεχτήκανε. Είναι και τα δυσέγγωνα που το δεχτήκανε. Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και γι' αυτό στέλνει τον προφήκη και τους λέει: σταματήστε. Μην το λέτε αυτό. Μην λέτε ότι εγώ είμαι άδικος και αδικό τους ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν αδικώ τους ανθρώπους. Εγώ κοιτάω να λύσω και να δικαιώσω τον καθένα ξεχωριστά, ατομικά. Έμπροσθεν του Κυρίου μας θα σταθούμε μόνοι μας, αδελφοί. Έκαστος δούλος, έμπροσθεν του Κυρίου αυτού ίσταται η πίπτη. Δεν είναι όπως πολλές φορές κάνει λάθος ένας και την πληρώνει όλη η μονάδα στο στρατό. Έτσι κάνω στο στρατό. Ένας έκανε την ανοησία και έβγαινε ο λόγος έξω και έτρεχε μέσα στη βροχή με τις μπαλάσκες και τα όπλα για να τους τιμωρήσει ο λοχαγός που αυτός έκανε την ανοησία και βγήκε το βράδυ έξω και γύρισε αργά τα ξημερώματα. Και λέει, έτσι είστε όλοι, θα την πληρώσετε, ώστε να κοιτάτε να μην το ξανακάνει. Αλλά ο Θεός δεν το κάνει αυτό. Δεν την πληρώνουν οι δίκαιοι με τον άδικο. Αυτό του λέγει ο Αβραάμ. Θα την πληρώσει ο δίκαιος μαζί με τον άδικο. Σε παρακαλώ, πες μου. Εσύ δεν είσαι άδικος Θεός. Εγώ σε ξέρω ότι είσαι καλός Θεός. Υπάρχει περίπτωση να την πληρώσει ο δίκαιος μαζί με τον άδικο? Και τι απάντηση έδωσε ο Θεός, αδελφοί? Α, δεν ξέρω, Αβραάμ, θα το σκεφτώ. Δεν έδωσε αυτή την απάντηση. Ή δεν είπε, ναι, θα την πληρώσουν όλοι. Έχω ενοχληθεί και όλοι θα την πληρώσουν. Όχι, δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Όχι, του λέει Αβραάμ. Δεν θα την πληρώσει ο δίκαιος με τον άδικο. Ο καθένας θα πληρώσει το τίμημα της πράξης του, κατά τα έργα που έκανε δια του σώματος, και τις πράξεις που έκανε δια του σώματος θα πληρώσει ο καθένας. Και ούτε ο ένας θα πληρώσει τις πράξεις του αλλού. Επειδή εσύ έκανες αυτό, θα την πληρώσω κι εγώ. Ο καθένας έχει τη δική του ποινή, αδελφή, ανάλογα με την πράξη του. Και γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός ακούει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα και έρχεται να τα διορθώσει, και θα έλεγα στην ώρα τους, γιατί ενοχλείται πολλές φορές που τον αδικούμε. Το ίδιο έγινε και στον προφήτη Ζαχαρία. Σελίδα 833 στο κεφάλαιο Α. Λέει στο 4 εδάφιο, μη γίνεστε ως οι πατέρες σας. Εγώ παρακολουθούσα τους πατέρες και έρχομαι τώρα σε εσάς τα παιδιά και λέω, μη γίνετε σαν τον παπά σου, μη γίνεις σαν τον παπά σου. Αυτό καμιά φορά έχει διπλή όψη. Υπάρχει ένα παιδί, ας πούμε, που ο μπαμπάς του ήταν με αίθησος, γύρναγε, παράταγε τη μάνα τους, δεν τους μίλαγε καλά, και λες τώρα αυτό το παιδί μέσα σε αυτή την οικογένεια θα γίνει και αυτό νευρικό, θα φωνάζει τη μάνα του, τη γυναίκα του, ο πατέρας έδρενε τη μάνα, το έβλεπε, ξέρω εγώ, αυτός θα κάνει τα ίδια, την ίδια συμπεριφορά θα πάει. Είναι παιδιά από την ίδια οικογένεια που σκέφτονται το εξής: εγώ δεν θα γίνω σαν τον πατέρα μου. Εγώ θα την αγαπάω τη γυναίκα μου, θα φροντίζω τη γυναίκα μου, θα είμαι καλός στην οικογένειά μου, δεν θα φωνάζω, δεν θα βρίζω, δεν θα τα πετάω όλα κάτω. Έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις, αδελφοί. Όταν λοιπόν έρχεται το παιδί και λέει, εγώ δεν θα γίνω σαν τον πατέρα μου, τι απόφαση παίρνει? Της δικαιοσύνης. Ότι εγώ θα κάνω το σωστό. Έχω επιλογή. Έχω επιλογή. Δεν σημαίνει ότι επειδή μεγάλωσα με έναν πατέρα που ήταν άδικος, ήταν κακός, ήταν πότης, ήταν μέθυσος, ήταν βίος, θα γίνω και εγώ το ίδιο. Δεν θα γίνω σαν τον πατέρα μου. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει, μη γίνετε σαν τον πατέρα σας. Μη γίνεστε σαν τον... Τι εννοεί? Να μην μοιάσω τον πατέρα μου, να μην πάρω τα καλά του στοιχεία? Όχι, τα κακά του στοιχεία μην πάρεις. Μην πάρεις τις λάθος συμπεριφορές. Γιατί εάν πάρεις τις λάθος συμπεριφορές, θα πας και εσύ λάθος. Αυτό λοιπόν που λέει ο Θεός εδώ είναι η μεγάλη αλήθεια μες στη ζωή μας. Αποφάσισε μόνος σου. Μην νομίζεις ότι επειδή σε επηρέασε κάποιος δεν έχεις και εσύ ευθύνη για τη συμπεριφορά σου. Δεν είσαι άμυρος των ευθυνών και λες, αυτός με επηρέασε, η μάνα μου φταίει, ο πατέρας μου φταίει και είμαι έτσι που είμαι σήμερα. Λάθος. Ο Θεός, αδελφοί, έρχεται και λέει ότι δεν είναι η συμπεριφορά του πατέρα ή η συμπεριφορά της μάνας που καθορίζει το δικό σου χαρακτήρα και τη δική σου συμπεριφορά, γιατί έχεις επιλογή να μην γίνεις σαν τον πατέρα σου. Έχεις επιλογή να μην γίνεις σαν τη μάνα σου. Έχεις επιλογή να μην γίνεις σαν τον κακό τον γείτονα. Έχεις επιλογή να γίνεις καλός, δίκαιος, σοφός, να μην αδικείς, να κάνεις το θέλημά μου. Έχεις επιλογή. Και την επιλογή στη δίνω εγώ. Μη γίνεις. Όταν λοιπόν ο Θεός λέει, μη το κάνεις, σημαίνει ότι σου δίνει το δικαίωμα. Και τι λέγανε οι πατέρες? Οι πατέρες λοιπόν είχαν χάσει τη σχέση τους με το Θεό και ο Θεός τους λέει, προς τους οποίους οι πρώτεροι προφήτες έκραξαν, οι προηγούμενοι προφήτες που τους έστελνα, και τους λέγανε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, επιστρέψατε τώρα από τον οδόν ημών των πονηρών και των πράξεων ημών των πονηρών. Και τι κάνανε αυτοί? Δεν ακούσανε. Από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Και δεν έδωκαν προσοχή σε με, λέγει Κύριος. Και στεναχωρήθηκες, Θεέ μου. Βέβαια στεναχωριέμαι, λέει. Έστειλε ένα προφήτη να τους πει κάτι και δεν δώσανε σημασία. Και ρωτάει στο 5. Οι πατέρες σας λοιπόν πού είναι? Και οι προφήτες μήπως θέλουν συζήσει στον αιώνα? Δηλαδή θα στηριχτείτε στους πατέρες σας και στη συμπεριφορά τους και θα πείτε εμείς ακολουθούμε τα δικά τους βήματα και τις δικές τους οδηγίες? Αλλά οι λόγοι μου και τα διατάγματά μου τα οποία προσέταξα στους δούλους μου τους προφήτας δεν έφτασαν στους πατέρες σας? Δηλαδή τι είναι αυτό που μένει? Ο πατέρας θα μείνει? Όχι. Ο λόγος μου θα μείνει? Ναι. Αυτό τους λέει. Ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Εγώ πού πρέπει να στηρίζομαι? Τι είπε ο μπαμπάς μου? Τι συμπεριφορά με έμαθε? Πώς με έμαθε να στέκομαι και να μιλάω και να... Ή θα σταθώ σε αυτό που λέει ο Θεός, το οποίο είναι ο λόγος του Θεού που μένει στον αιώνα? Ο λόγος μου μένει στον αιώνα. Δεν λέω κάτι και δεν γίνεται. Λέω κάτι και γίνεται. Ο πατέρας σου λέει θα σηκωθεί να φύγει κάποια στιγμή. Θα τον χάσεις, θα μείνεις μόνος σου. Με ποιον θα στηρίζεσαι? Με το λόγο του Θεού. Πού στηριζόμαστε, αδελφοί? Στο λόγο του Θεού. Κάποτε έκανα εγώ στα παιδιά μου ένα πείραμα όταν ήταν μικρά. Έτσι για πλάκα το έκανα. Και πηγαίναμε τότε στην εκκλησία στην Ηλιούπολη, Αθήνα Ηλιούπολη, αλλά ήταν τα παιδιά μεγαλωμένα στην Ηλιούπολη. Και κάποια στιγμή εκεί που καθόμασταν στην κρεβατοκάμαρα και παίζαμε, τους κάνω μια ερώτηση έτσι για πλάκα. Λέω, άμα πεθάνουμε, λέω, εμείς, εσείς μείνετε μόνα σας, τι θα κάνετε, πώς θα συνεχίσετε? Εμείς, λέει, θα πηγαίνουμε στην εκκλησία, θα αγαπάμε το Θεό. Και κατάλαβα, συνειδητοποίησα εκείνη την ώρα, αδελφοί, που ήταν μικρά παιδιά, ότι είχαν μέσα στην καρδιά τους ότι δεν στηρίζονται σε εμάς. Εμάς μας θέλουν γιατί είμαστε οι γονείς που τους αγαπάμε και φροντίζουμε, αλλά έχουν πιο μεγάλη στήριξη στο Θεό και πιο μεγάλη ελπίδα στο Θεό, και κάτι στραβό να γίνει, έχω το Θεό στη ζωή μου. Δηλαδή ένιωσα μια ασφάλεια, αδελφοί. Όταν μπορέσεις και μεταφέρεις αυτή την οτροπία στο παιδί, ότι οτιδήποτε γίνει έχει το Θεό στη ζωή σου. Δεν είναι οτιδήποτε γίνει έχει εμένα στη ζωή σου, γιατί εσύ θα φύγεις. Εσύ δεν θα είσαι εκεί. Σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, αυτό που τους λέει, πού είναι οι πατέρες σας, λέει. Ο λόγος μου μένει. Αυτό που πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά, στην συνέχεια μας, είναι να στηρίζονται στο λόγο του Θεού, στον ίδιο το Θεό, να εμπιστεύονται το Θεό. Και εμείς να μην είμαστε κοντά, δεν μπορούμε πάντα να είμαστε κοντά, να στηρίζονται στο λόγο του Θεού. Αυτό τους λέει εδώ στα παιδιά που στηριζόταν στους γονείς. Και λέει, τι είπαν οι γονείς σας? Αλλά οι λόγοι μου και τα διατάγματά μου τα οποία προσέταξα στους δούλους μου τους προφήτας δεν έφτασαν στους πατέρες σας. Και ούτε στράφησαν και είπαν, καθώς ο Κύριος των δυνάμεων ευουλεύθη να κάνει σε εμάς, κατά το σοδού ημών και κατά τις πράξεις ημών, ούτως έκαμεν εις ημάς. Τι είπαν οι μπαμπάδες? Ότι μας τιμώρησε ο Θεός. Και το μεταφέραν στα παιδιά τους, αδελφοί. Προσέξτε να δείτε πόσο άδικο είναι αυτό για το Θεό. Μεταφέρανε μια κακή νοοτροπία, μια θα λέγαμε άδικη σχέση που είχαν με το Θεό, ότι ο Θεός δεν τους βοήθησε, δεν ασχολήθηκε μαζί τους. Ό,τι ήθελε ο Θεός να κάνει, μας το έκανε. Μα γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Γιατί δεν ακούγατε. Δηλαδή το παιδί, άμα ακούσει, θα κάνω τα ίδια. Αυτό νομίζανε. Σου λέει, είναι άδικος ο Θεός. Ό,τι θέλει κάνει. Δεν μπορείς να ασχοληθείς μαζί του. Και αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Είναι αδικία εις το Θεό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να του πει τι κάνεις εκεί, γιατί το κάνεις αυτό, και να μαλώσει με το Θεό? Είναι αδικία? Μη γέννητο. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν επιτρέπεται. Μη γέννητο. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ένα ακόμα, θα έλεγα, σημείο το οποίο ενόχλησε το Θεό, όχι μόνο οι παροιμίες που λέγανε, η στάση που λέγανε, το διαβάζω στον Μαλαχία. Ο Μαλαχίας έχει δύο πολύ ωραία σημεία πάνω στο μάθημα αυτό, και το διαβάζω το πρώτο από τη σελίδα 843, από το 13 εδάφιο. Οι λόγοι σας ήσαν σκληροί εναντίον μου, λέγει Κύριος. Μιλάγατε σκληρά εναντίον μου. Σκληρά εναντίον μου. Και είπατε, τι λαλίσαμε εναντίον σου? Δηλαδή είναι σαν να πας σε κάποιον που σε βρίζει, σου φωνάζει και σε κακολογεί, και του λες, γιατί τα κάνεις αυτά, άνθρωπέ μου? Γιατί μιλάς για μένα? Γιατί με κακολογείς στους άλλους? Γιατί λες τα κακά μου, ας πούμε, και δεν, λες καλά πράγματα. Και σου λέει, τι είπα εγώ. Και σου απαντάει, τι είπα εγώ. Δεν είπα τίποτα. Είναι σαν να σε κοροϊδεύει, ας πούμε, ενώ είσαι ακούσει τα πάνδυνα γύρω σου, έρχονται, σου λένε, μου είπε αυτό, μου είπε εκείνο, μου είπε τάλλο, μου είπε τάλλο, και του το λες, γιατί τα λες αυτά, και λέει, τι είπα εγώ. Και έρχεται ο Θεός και λέει, οι λόγοι σας ήσαν σκληροί εναντίον μου, λέγει Κύριος. Και είπατε, τους εξηγεί τι είπανε. Τι ελαλήσαμε, και είπετε, τι ελαλήσαμε εναντίον σου. Εσείς λοιπόν είπατε, μάταιο είναι να δουλεύετε στο Θεό. Δεν είναι αδικία στο Θεό αυτό που λένε. Είναι μάταιο να δουλεύει κάποιος στο Θεό. Είναι όπως ο κακός ο δούλος που λέει, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να δουλεύω σε σένα και να σου αποδώσω αυτό που σου αξίζει, γιατί είσαι κύριος κακός και παίρνεις από εκεί που δεν έσπηρες. Μάταιο είναι να δουλεύει τι στο Θεό. Και ποια είναι η ωφέλεια ότι φυλάξαμε τα διατάγματα αυτού. Δηλαδή τόσα χρόνια τι καταλάβαμε που πιστεύουμε το Θεό και ότι περιπατήσαμε πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων, που κάναμε νηστείες, πενθούσαμε ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων, και τώρα εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μακαρίζουμε τους υπερηφάνους. Ναι, οι εργαζόμενοι την ανημία υψώθησαν, οι πειράζοντες στο Θεό και αυτοί εσώθησαν. Και κοιτάμε γύρω και βλέπουμε ότι αυτοί περνάνε καλά και εμείς στεναχωριόμαστε. Και αντί να πούμε, Κύριε βοήθησέ μας να διορθώσουμε τη ζωή μας, τα βάζουμε με το Θεό, γιατί ο Θεός είναι άδικος και εμείς έχουμε αδικηθεί από τον ίδιο το Θεό. Και απαντάει σε κάποια σημεία εκεί στο Μαλαχία και τους λέει στο 6, ο γιος τιμά τον πατέρα, ο δούλος τον Κύριον αυτού. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου? Δηλαδή, γιατί δεν με τιμάτε και εμένα με τον ίδιο τρόπο? Έχω καλό πατέρα, ο πατέρας μου είναι δουλευταράς, μου άφησε ένα σπίτι και δούλεψε για την οικογένειά του και έκανε αυτό, τον τιμάμε. Για το Θεό γιατί δεν το λέμε? Ο Θεός είναι καλός, είναι ευλογημένος, και γιατί δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Και αδελφοί, να σας πω κάτι, εγώ εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή, πού πας, χριστιανέ, ας πούμε? Έγινε ένα σεισμό στην Τουρκία και πέσανε χιλιάδες σπίτια, σκοτωθήκανε χιλιάδες άνθρωποι, και πήγανε οι κάμερες, πήγανε οι τηλεοράσεις, πήγανε οι δημοσιογράφοι και αποθανατίζανε τις στιγμές των ανθρώπων που μέσα στα κλάματά τους και μέσα στην οδύνη τους, ξέρετε τι κάνανε? Λέγανε, ο Θεός είναι μεγάλος. Δηλαδή, ο άλλος που είναι μουσουλμάνος και πιστεύει στον Μωάμεθ, λέει, ο Θεός είναι μεγάλος και ο προφήτης του ο Μωάμεθ. Την ώρα που έχει χάσει 60 άτομα από τη συγγένειά του, την ώρα που έχει χάσει το παιδί του, την ώρα που έχει χάσει την περιουσία του, την ώρα που έχει χάσει τα πάντα, μπροστά σε κάμερες, μπροστά στον κόσμο όλο, λέει, ο Θεός είναι μεγάλος και ο προφήτης του, ο Μωάμεθ. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο εδώ στο χριστιανικό έθνος, ή σε εμάς που είμαστε υποτίθεται χριστιανοί πεντηκοστιανοί, και έπεφτε το σπίτι πάνω στο κεφάλι σου και ερχόταν η κάμερα στη μούρη σου και έλεγε, τι γίνεται, πώς τα περνάτε, τι θα έλεγες? Ο Θεός είναι μεγάλος, πιστεύω στον Ιησού Χριστό και ευχαριστώ το Θεό για τα καλά και για τα κακά? Όχι, αδελφοί. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο. Μερικές φορές αδικούμε το Θεό με τη στάση μας και τη συμπεριφορά μας. Γιατί το Θεό το θέλουμε μόνο για τα καλά και δεν το θέλουμε για τα κακά. Το θέλουμε μόνο να περνάμε ευλογημένα και δεν τον θέλουμε για τα δύσκολα. Αυτό που είπε ο Θεός, το Θεό μόνο για τα καλά, θα τον δέχομαι? Δεν θα τον δεχτώ και δεν θα τον τιμήσω και για τα κακά? Ήτανε η αιτία να ευλογήσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, αδελφοί, τον Ιώβ. Και γι' αυτό λοιπόν λέει, και αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού είναι ο φόβος μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων προς εσάς? Πού είναι λοιπόν όλος αυτός ο φόβος που θα έπρεπε να έχετε, ο σεβασμός, η ευσέβεια, την ευσέβεια την οποία δεν την έχω δει στους ανθρώπους και μόνο με τη σκέψη μερικές φορές με αδικούνε? Και κλείνω πάλι με την πρόταση που έχει κάνει ο Απόστολος Παύλος αυτό το κομμάτι του μαθήματος, που λέει στο 14, σελίδα 1000 πάλι. Τι λοιπόν θα πούμε? Είναι ερώτηση. Τι θα πούμε? Ξέρετε, το έχω ξαναπεί ότι αν κάποιος του κάνεις μια ερώτηση και σου απαντήσει με ερώτηση, θέλει να αποφύγει τη συζήτηση, θέλει να αποφύγει τη κουβέντα. Αν απαντήσει με ερώτηση, πού ήσουνα, πού ήμουνα, ρωτάει. Τι έκανε, τι έκανα. Δεν θέλει να σου απαντήσει. Δεν απαντάει. Γιατί το έκανες αυτό, γιατί το έκανα. Απαντάει με ερώτηση. Δηλαδή, οποιοδήποτε σου απαντάει με ερώτηση, σημαίνει ότι θέλει κάτι να κρύψει. Ένας άνθρωπος που όταν το ρωτάς κάτι, σου απαντάει ευθέως, πού ήσουνα, έξω ήμουνα και ήρθα τώρα. Είναι ευθύς. Είναι ξεκάθαρος, δεν κρύβει τίποτα, δεν έχει τίποτα πίσω από το μυαλό του, είναι ευθύς, σαφής και τελειωμένος. Αν λοιπόν κάποιος σου απαντήσει με ερώτηση, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε, αδελφοί. Εάν απαντάμε με ερώτηση στην ερώτηση, πρέπει να αναρωτηθούμε. Λοιπόν, ρωτάμε, υπάρχει αδικία στο Θεό? Υπάρχει αδικία στο Θεό? Αδελφοί, σήμερα πρέπει να απαντήσουμε μη γέννητο. Δεν υπάρχει αδικία στο Θεό. Ο Θεός είναι καλός, αγαθός, πολυέσπλαχνος, μεταμελείται για το κακό και ό,τι κάνει, το κάνει γιατί έχει ένα σκοπό, να σώσει την ψυχή μας και να μας βάλει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί. Αλληλούια.